Азаттык радиосу сели микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. ТНВ каналы тулысынча татарчага күчмө элеге эки тилде болуп кала яңа проекттер турунда сүйлөшөбүз. Азаттык архивинен Киров мүфтүе Зафар Хазрат Галиуллин менен эңгеме тыңдарбыз. Булар барсы да азаттыкта, азаттыктан айырылмагыз. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі әм азатлықның түп үші интернет сәхифесіне көшу сәбәплі азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатың ұйыласыз. Сізіне азатлық.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет азатлық.org сәхифесінде.
Азатлык радиосы.
Сиз Азатлык радиосун тыңлайсыз, тапшыруубузду давам итебиз. Татарстан яңа гасыр, яңа сезонга азырлана. Канал жетекчисинин урун басары Даниил Ғиниятов эфирде татарлыктын кимүүн тонуса да, муну вакытлыча көрүнүш деп ышандырууга тырышты һәм сайлоочу менен аңлатты. Хабарчыбыз Римма Бекмухамматова яңа пландар турунда сурашты.
Бик көп жылдар давамында җәмгыятьтә шундый фикер туа, ни өчен яңа гасыр, Татарстан яңа гасыр телеканалы бары тик татарчага гына күчмөй дигән. Чөнки урыс телле каналлар бик күп.
Авыз тутырып әле әйтеп булмый. Теге менә ТНВ каналы ул чиста, теге татарча гына канал калар дип. Бүген көндә безнең Аллаһка шөкер әле бар ТНВ планета каналы. Без инде татарча шипши дип әйтик инде, бер аз алда азрак реклама шапкалары күренеп ала. Урысча мин сыйнаның теге дөнья мәшәкатенә бәйле. Мисы да бар. ТНВ планета каналына инде без бүтән кешене дип әйтик, шу бирәбез, шуңа карап торабыз ТНВ планетага. Булды, бер, ике, өч кешене мин күп дип әйтмәс идем. Теге татар журналистларыннан алай эштән китүчеләр, иң мөһиме алар тормышта үз юлларын Аллаһка шөкер таба алдылар.
Сәяси индер тапшырулар булган мөмкинме?
Бу менә иҗтимагый һәм яңалыклар бүлегендә бәлки ишер, бәлки киләчәктә инде. Әмма ләкин бүген көндә менә без күрәбез сәяси проблемаларны, сәяси темаларны күтәрергә шушы таяну уртасын. Һәм әлбәттә инде ком сәгатендә безнең экспертлар белән, безнең шәхесләр белән сөйләшүнең 30-40 кайвагыт 50% бар сәясәткә кала. Шул ук мәсәлән Рафаил Хаким белән карасагыз, шул ук Буатнада чыга Шахфенде Сафиуллин белән, шул ук Айдар Халим чиратта торган имә, булар бит сәясәт барсы да.
Yani dolayısınca 100% Tatar dilinde bulmaydı kanal. Lakin ne procent neyler bilen, kursatmışlar bilen.
Procent kursatmışlar bilen çalıştırganda biz barabız 50'ye 50.
Orttru.
Orttru. Orttru. Elbette ul yönelişte.
Hem 50'ye procent neşe gerek son ala ol? Mesela.
Ul seyretlerdi. Seyretlerdi. Eğer de mesela biz şimdi hem yakışanda tapşırılarına kuş salsak, әйме, менә монда безнең ак бүлемтекләр белән бирелгән рус программалары, кара өлешләре бу татар программалар. Ягъни күргәнешә менә шимбе якшәмендә безнең тулысынча күп өлешен татар программалары алып тора вакыт буенча. Бернинди установка да юк, беренчедән. Һәм мин каналның теге татар проблемаларын, татарга бәйле мәсьәләләрне махсус кимитәләр дигән дип әйтмәс идем. Беренчедән без бүген төп юнәлешне хәзер мин үземнең эш юнәлешендә әйтәм, менә мин кайсы редакцияларга җаваплы дип әйтим инде. Төп басымны без хәзер татарлар редакциясенә күчердек. Аның менә бүген яңа җитәкчесе Лесина Садыртинова сезнең каршыгызда утыра, корреспондент буларак та, җитәкче буларак та. Ул программаның форматы гына түгел, хронометражы да узынайды. Ул элек 20 минут, 21, шул тирәсе китсә бүген көндә ул 26 минутлык программа. Татар дөньясына бәйле аның проблемаларын яктырта торган федераль дәрәҗәдә төп программаларның берсе дип күзалладык. Без аның яңа концепциясын булдырдык. Аларга тагын бер кат искәртелде. Татар дөньясы белән бәйле проблемаларны күбрәк яктырту, аерым әле татарга чыкмаган, моңарчы дөньяга чыкмаган, әмма әйтер фикере сүзле кешеләрне күбрәк аларны тартып чыгару, экранга
мәшет, анда балалар бақшасы тиресінен уже китеп, усеп, соларак материаллар эшләргә. Сез әйткән хәбәрләргә килгәндә, хәбәрләрдә бүген көндә яңа состав, яңа бригада эшли. Әлбәттә, теге эшнең башлангыч чорында нинди дә булса берникадәр кимчелек һәм җитешсезлекләр була торгандыр. Әмма ләкин анда состав, журналистлар составы, редакторлар составы минем уйлавымча бик көчле, тәҗрибәле, күп еллар эшләгән журналистларыбыз әле үстенлек итә, шуңа күрә алар бу мәсьәләдә үзләренең сүзен әле әйтәчәкләр. Ни өчен бүгенге көндә бу вакыт аралыгында берникадәр милли темалар бәлки читтәрәктә калгандыр, мин моны тагын бер сәбәп белән аңлатып әйтәсем килә. Гадәттә сайлаулар алдыннан менә шулай яңалыклар системасын ул бер теге тетрендереп ала, күп игътибар шушы сайлаулар темасына китә. Әмма ләкин бу минемчә вакытлыча күренеш түгел.
Татарлар тапшыруы конгресска бәйле, һәм конгресның отчет программалары шикелле кабул ителә кай вакыт. Кем конгресс белән эшли, татарлар да халкы минем конгресс үзенә алып, матурлык итеп күрсәтеп, менә шул казаков темалары булды, мәсәлән, полициягә татар кешесе керә алмаган иде. Ул темалар бүген дә күренмәде дә, мәсәлән.
Әлбәттә,
монда бәйсезрәк итеп эшләп булмаган. Зәйтүз милли программалар булачак дип.
Татар конгрессының эшчәнлеге Россия буенча, дөнья буенча ул татарлар программасы белән авызлаш. Ягъни ул милләтне милләт итү, саклап калу, үстерү, ярдәм итү читтәге татар яшәгән татарларга әлбәттә конгресс эшчәнлеге анда берничек тә чагылмыйча кала алмый. Татарлар программасында шул халкы минемдә дә әлбәттә.
Бәлки акча
ну бәйсез дигәннән аны ничек карыйсың бит? Алар бит безнең аяк-кулларны, авызларын бәйләп тормый. Алар безгә сез менә бу урында моны әйтегез, бу урында моны әйтегез, моны төшүнмәгез дип безгә күрсәтмәләр бирми. Алар ирекле журналистлар анда, редакциядә ирекле эшләр. Ул Ермак буенча да имә безгә бит аны гәрчә әле баштарак конгресс әле үз сүзен әйткәнче, безнең журналистлар алдан чыгып китеп, аларга тәкъдим ясый, менә шуның мише әйдә бирегез безгә комментарий. Кайвакытта әле без алардан таләп итәбез конгресстан. Яш ТНВ буенча менә бу җомгада мәгариф министрлыгында общественный совет дип безнең иҗтимагый советның утырышы булачак. Анда мөгаен яш ТНВ буенча тагын соңгы тапкыр бу тыңлаулар узарга тиеш. Яш ТНВ-ны без мәгариф министрлыгының теләге нияте белән дә чыгарырга телибез интернет вещание дип әйтегенде тәүлек дәвамында. Тәүлек дәвамында эшли торган канал, балалар каналы. Ул 8 сәгатьнең 4 сәгате үзебезнең иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар, 4 сәгате сатып алынган продукция, шуннан туплана 8 сәгатьлек вещание, һәм ул 8 сәгать тәүлек дәвамында 3 тапкыр кабатлана, димәк 24 сәгатькә чыга.
Аның бюджеты билгеле ме?
Аның бюджетын пока мин әле генә әйтә алмыйм, чөнки расланмаган.
Авызган ел күп мәйдан.
Бу каналга әле без бит әле гамәлгә кермәгән.
Ни өчен канал тубыл менә үзеннән сорау туа, ничек ни өчен гел яшьтән аерым канал тубыл. Мәсәлән, тамыр бар бит инде башка.
Бар, менә шуны
бу татарларның ләләсе бар.
Менә шуны булдыру буенча бүген көндә сөйләшүләр бара. Чөнки мәгариф министрлыгы һәм бу аның оештырган иҗтимагый совет тарафыннан бу проект якланган очракта, яклау куплап тапкан очракта, ул документ керәчәк президент администрациясына, президент администрациясы тәкъдим итә президентка. Менә шундый суммага, менә шундый эчтәлектәге сезгә канал, әгәр дә сез риза булсагыз, рәхим итеп мәхәрәгезне сугыгыз әле. Шуннан соң инде без аяк тибеп кычкырып әйтә алачакбыз, яш ТНВ каналы шулай эшли башлаячак.
Диде Яңа ғасыр каналы җитәкчесенең урынбасары Данил Гыниятов. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлайсыз, тапшырыбызны дәвам итәбез. Башкортстанның Уфа шәһәрендә кайбер мәчетләрдә корбан чалу тыелды. Быел корбан гаетеннән соң Салават Юлаев һәйкәле янында төрле бәйрәм чаралары узачак. Быел бу беренче тапкыр гына уздырыла. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Өфе властары корбан байрамына әзерлектә тикшерә. Башкала мэриясында эшче төркем булдырылды. Уның составында диндардар, ветеринария хезмәтләре, хокук органнары белгестәре бар. Комиссия байрам үтәсәк майдандарды инспекциялай. Үз көнесендә олар Өфенең һәм Өфе тирәһендәге мәсетләрҙе йөрөп сыҡты. Башҡортостан мусулмандары диния назараты рәйесе урынбаҫары Айнур Арыҫланов: «Был мәжбүри аҙым, сөнки хәҙер йәштәр араһында дингә килеүселәр күбәйҙе, тимәк, мусулман байрамдарын байрам итеүселәр күп, мәсетләр тирәһендә һарыҡ һуйыу кеүек күренештәр барлыҡ байрамдың йәмен ебәрә», тине. Айнур әфәнде, бына халыҡтың көтөп алған, мусулмандарын көтөп алған байрамы ҡорбанға ла күп ҡалманы, Өфөлә байтаҡ мәсеттәр әлегә әҙерлек эштәре алып бара һәм ҡала властары, диндарҙар, хоҡуҡ органдары менән берлектә һәр бер мәсеттең хәүефһеҙлеген инспекциялай. Ошо турала һеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе ишеткә килгәйне.
Ысынлап та инспекция бара. Был күпләп-күпләп йәштәр, күпләп-күпләп халыҡ дингә үҙ нигеҙҙәренә, үҙ тамырҙарына ҡайта башлауы менән бәйлелер тип уйлайым. Сөнки элек ҡорбан байрамында 1-2 генә кеше, 5 генә кеше ҡорбан салһа, бөгөн көндә инде 100-ләп, 200-ләп, 300-ләп бер мәсеттә һәм ғөмүмән Өфө ҡалаһында, республикабыҙҙа меңләп-меңләп инде кешеләр ҡорбан салалар. Шуның өсөн был процессты контролгә алыу кәрәклеге килеп тыуҙы бит инде. Шуның өсөн төрлө комиссиялар булдырылды, санэпидем нормаларҙы һәм башҡа дин ҡанундарын рәтләп, имамларға берлектә эшләр алып барабыз, алхамдулиллаһ.
Кайһы бер мәгълүмат агентлыҡтары яҙып сыҡҡайны, Өфөлә ҡорбан байрамы көндә һарыҡ салыу булмаясаҡ, тип. Был дөрөҫлөккә тура киләме?
Юҡ-юҡ, буласаҡ. Беҙҙең бына, мәсәлән, Диния назаратында, Ар-Рахим мәсетендә, беҙҙең проспект Салауатова булған мәсеттә ҡорбан салыу күҙ алдына алынған бит инде, әҙерлектәр бара. Беҙҙең бөтөн нормалар үтәлгән, ҡан ағыҙа торған айырым урындар бар. Тирәләрҙе һәм баш таяҡларын һала торған айырым урын бар бит инде. Бөтөнөһө ҡаралған һәм планлаштырылған беҙҙә буласаҡ, әммә ләкин ҡайһы бер мәсетләрҙә ысынлап та ҡорбан салыу тыйылды һәм ул мәсетләрҙә быйыл ҡорбан салыу булмай.
Был Өфө мәсеттәренә ҡағыламы, йәиһә республиканың башҡа райондары, ҡалаларына ла ҡағыламы?
Юҡ, был күбенсә Өфө ҡалаһына ҡағыла. Районларҙа бит инде аның менән проблема юҡ, анда урындары күп уларҙың. Сала торған айрым урынлары бар мәсетләрдің, шуға алардың андай мәшәкәтләре юҡ. Әммә ләкин Өфө ҡалаһында центрға бигерәк тығыҙ бит инде, кешеләр тығыҙ, анда машиналар тығыҙ, урын юҡ. Шунда йөҙләп арыҡ сала башлаһаң бит инде бик матур күренеш булмай. Шуның өсөн ҡайһы бер мәсетләрҙең имамлары үҙләре шундай ҡарарға килделәр: әйҙәгеҙ ҡорбанды ситтәрәк икенсе бер тәғәйенләнгән урында салайыҡ, тип ҡарарға килделәр ҡайһы бер мәсеттәр.
Айнур хәҙрәт, мин ишетеүемсә, быйылғы ҡорбан байрамында төп байрам тантаналары Ләлә Тюльпан мәсетендә түгел өйрәнгәнсә, ә Конгресс холл янындағы майданда буласаҡ, уның аҫтағы Ватан этнопаркында, тип әйтәләр. Бында нисегерәк ойоштырыла?
Әлбиттә, ғәйет намазлары мәсетләрҙә үтәсәк. Әммә ләкин ғәйеттән һуң байрамдың үҙе ысынлап этнопаркта Салават Юлаев һәйкәленең аҫтында, янында буласаҡ. Бында инде иртәсәк 11-дән башлап китеп, иске тоғызларға хәтлем итінде қаралған түрлі спорт ойындары, культур нидар шаралар, андай концертларда боласа қала берһәм, андай инде түрлі бәйгелер, тоқ кейіп микірілер, қалаққа юмұрыққа халып югірілер, ұқпына атулар, күрештер болан, бір хабан түйгі өгірек боласа қала берһәм, бұл инде біздің ғыр құрбан байрамында шындай бір массовый байрамдар болмай тұрғайынды. Бұға хәтлем шол біргәләшіп иылып, бүтін қаланың кешеләре кем құрбан байрамын байрам итергә теләй, оларды шақырып қалабыз һәм бұл ысынлап та шундай білім үшін бұл бір возможность. Чөнки құрбан көні ғайраң менен барсаң да шунан аптырап қалаң, урамға шығаң да яңа йыл була бит инде. Салюттар була, ден городан салюттар була, кешеләр концертлар була, ниндәйдер майданға йыйылып кешеләр байрам итә. Әммә ләкин біздің мұсылман байрамларында мұндай көрінішлер бик сирәк. Шуның өчен біз ошо құрбан халал фестті бергәләшеп Башкирт элек инженерный сети, Уран Диния назараты, Диния назараты, Башкортстандыклар бергәләшеп, йыйылышып үткәрергә ниятләндек, алхамдулиллаһ шөкер.
Тимәк, аңлавымса, бында башка дин кешеләре килеп, байрам итеп, һабанды көбегрәк күреп, тамаша кылып кайта аласак инде.
Әлбиттә, әлбиттә, без башка дин кешеләре белән, башка милләт вәкилләре, без уларды шат күңел белән каршы алырбыз, аларга уларды көтеп калабыз. Улар безнең менә мусульманнарның ниндәй матур байрамлары булуын, ничек итеп без матур итеп байрам итә беләбезде, эшкелексез, һугышсыз, талашсыз матур итеп бер ниндәй мусульманнар терроризм түгел, унда менә матур итеп үзебезнең динебезне күрһәтеп, байрам итеп башкаларга шуны сөйләп, үгет нәсихат итеп яшьләргә үткәрергә зур ниятләребез ниятләнеп куелган, алхамдулла.
Айнур хәзрәт белән ошо урында тагы бер һорау биргем килә. Ысынлап та безнең динебез дуслыкка, татулыкка өндәй, кешене итәгатьлелеккә өндәй. Әмма ошондай матур байрамдарды бына Башкортстан, Татарстан, Кырым кебек мусулман республикалары, Кавказдагы кебек республикалар халкы гына белә. Бына илдең күп өлешендә әлегә тиклем мусулмандарның байрамдары христианлыкка кебек федераль кимәлдә байрам ителмәй. Ошо мәсьәләне быел күтәреп сыгышлар бар. Һезнең фикерегез нисе кирәк?
Алхамдулиллаһ, бул күтәреп сыгышларга Аллаһ Таала сабырлык бирһен һәм кыват бирһен. Мин ул бул һорауны күтәреп сыгышларны күп күрәм һәм аңлата алырмын килешәм. Федераль кимәлдә байрам итергә һәм аңлатырга, ничек безнең динебез нинди матур дин икәнен, бернинде террористлар юк монда. Аңлата без бергәләшеп ул әйтәк кеше үлтергән кешене корбан иткән мусульманнар, уларны мусульман дип әйтүе бик авыр, чөнки Ибраһим галәйһиссәләм үзенең малаен корбан итергә ниятләгән, Аллаһ Таала шундый анау киргәч, ул аны корбан итмәй, харыкты корбан итә. Ул бергә күрһәтеп тора, ничек итеп кешене корбан түгел, ә харыкты корбан итергә кирәк, әмма ләкин кеше ул Аллаһ субхана тааланың шул хатлы бөек урынында, бөек вазифаны алып торган, шулай әйткәндә, генет творение тәрәзәсендә кешенең ямын алырга ярамый. Менә бу корбан байрамы шуның турасында әйләп тора бит инде. Һәм итеге мохтаҗларга ярдәм итү, уларды ашатыу, ас булганларга ярдәм итү һәм байрам итү, ятимләрне, туганнарыңды барып күрү, менә шуны бергә динебез өйрәтә һәм буны бөтен федераль кимәлендә күрһәтсәк, ачыклап та безнең традицион исламның позициялары ныгыр инде. Чөнки мәгълүмат кешеләр булмаулык менән кулланып китендә менә шул төрле террористлар, төрле агымдар, течениялар, секталар үзләренең пропагандасын алып баралар. Ә менә федераль кимәлдә ошондай байрамларды без байрам итәк, син мәгълүмат таралары менән аңлатып кешеләргә шундай эш алып барсак, әлбәттә безнең традицион ислам нагынын так итерене.
Башкортстан мусулмандары диния назараты рәисе урынбасары Айнур Арысланов Корбан байрамына әзерлек һәм Корбан байрамын федераль байрам кимәленә иткерү турында фикерләре менән уртаклашты. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Заманында Казанның Кылшариф вакыйфа мәдәре булган Тукай бүләгенә ия беренче дин әһеле берничә китап авторы хәзер Киров өлкәсендә мөфти булып торган Зөфәр хәзрәт Галиуллин татарлар үз мәгариф системасына күбрәк игътибар бирергә тиеш дип саный. Урыслар арасында ислам дине кабул кешеләренең артуына һәм татар мәчетләренең алар кулына күчүенә ул борчылырга сәбәп юк дигән фикердә. Аның белән татарлар һәм ислам дигән темага әңгәмә корабыз.
Урыслар бик күп килә дөнья. Интересы бик күп килә, мин үзем дә берничә кешене ислам кабул иткәннәрен карап тора тора килде. Карап тора дигәндә, алар ислам кабул итте. Мин аларга аңлатып сорадым, бар, нәрсә ул ислам, ничек ул ислам, нәрсә икән, ничек икән дип мин аңлатырга кирәк дип мин башта. Бүген килгәндә ислам кабул итәләр дигән сүз түгел. Исламның дөресен әйткәндә, исламны кабул итмиләр. Ислам тәҗрибә итә, менә ул дөрес сүз, ул дөрес сүз, исламда күп кешеләр яуша, бүген шәйдә ислам кабул иттек дип. İslam'ın bizim bir dersine kendine Kur'an'a nizamet, Kur'an'a nizamet kalırsak, şimdi biz el-Mizbah'ta vakti, yani bizim canlarımız, tenlerimizde ulaşkançı, şimdi bütünümüzde İslam'ı kabul etken, yani İslam'ı kabul etken, Allah-u Teala'nın varlığın, birliğin, bilgen. Biz mesele beterimiz İslam'ı kabul etken, ütken de diyen sizde indi bine, Leylah illallah, Muhammed'e şakadet ne yeteriz. Lakin biz el-Mizbah'ta Allah-u Teala bizden her bir canlan sırayı uğrasmasın, tatarmasın, bugünküne şu aşmasın, kim bulunan karamazsa, ancak bizim takdiriz, kim bulunan karamazsa Allah-u Teala bizden sırayı. Әләс түбі Раббикум дей. Мин сенің Раббың түгілмә дей. Хәм хәрбір жан жауап берген, шахидна, шахидна, шахидна деп іштапқыр жауап берәш. Мәллах тәрәйті, Bu sizinizi miyay kirek atkanda unutmadı. Sonra mine bu yerine kirliyay, bu yerine kirliyay. Şun elimiz baksa etken sözümüzle tazdik et yani ucuzdayımsa. İslam dini kabul etmiyoruz. Biz İslam dininde ucuzdayımsa. Yani bizim Müslüman içenle geliyoruz. Yer yüzünde de tanıyoruz. Ben şu oldu. Yani bizim kubu min ehlilerde bir izinle kubu şey İslam dini kabul etmiyoruz. İslam dininde tazdik bulamış. Sonra Ruslar da şu sözlerini üzerine unutmamın bugün kında eyteler.
Demek sizin, gafu etiniz bildirim. Sizin demek eytesiniz ki her bir kişi Müslüman bulup duva devin değil mi? Bu sözünüzden anlaşılan
şey. Her bir kişi Müslüman bulup duva. Müslüman bulup her bir kişi Müslüman rıkını indi el mizbahta tazgik etken, kabul etken. Bu cebizinde, ben şunda mutluzdayım. Yani şu kanunlarla yaşıyoruz bir eytemiz yine. Ben bu birinci mesele. İkinci mesele, şundan da Ruslar ve İslam dinine kabul etmez mi? Bugün kında işimizler Müslüman bulup tanıyorlar. Kıp kişi. Hem bu yine bizim dinimizin, İslam dinimizin müşkülük gireceği de. Şuna göre kreş bana. Ben şu Ruslar kabul etmesin de kreş bana. Şimdi de para, Rusya halkı 120 milyon İslam dini kabul etse, 120 milyon Rus halkı İslam dini kabul etse, bu bir Arak zavutlarına müşteri gerek. Adam yaburga gerek bulup şarap etin. Alar buna rıza mı? Alar buna rıza tu, alar milyonlar tu geçecekler bu iş olmasın için. Banıklara müşteri gerek. Banıklara yaburga gerek bulacak. Çünkü banıklar bizim ettiğimiz 90% banı kreditle işli. Yani Müslümanlar kredit almayız. Müslümanlar işte tavar dengi tavar. Baştan nesadır şehara, akşası bulan nesadır şehara, şununla akşaştık. Yani alarga işler gerekir. Alarga da yaburga gerek bulacak. Son sıralar da milyardlar ara tutacaklar İslam mütmanikini eğmesindir. Ben şuna göre ben vahabizm, şahabizm diyen de bütün evrimde de şundan kilip çıkan evrim. Bu bitti. Soğuş İslam'a karşı yana bara. Başka Hristiyan'a da karşı var mı? Neye de karşı var mı? Bu ülkende 1200 kitap tıyılan Müslümanlarla. Rusların bir kitabı tıyılmayan. Yahutların bir kitabı tıyılmayan. Sokan Aruh diyen kitapları hatta tıyılmayan. Bir kitapları tıyılmayan Müslümanlarla 1200 kitabı tıyılan. Bu küçük bir kişi. İslam'a varan soğuşundan bir tıyılmayı. Bir yakındır. Ben şuna göre, adamın bir korkutuyor. Rusların İslam dini kabul ediyor. Adam neyse bile yine neşik yanıtlaşım bunlardır sonu toktatın işin. Yine İslam'ın, yani siz istek istekler hemen kişiler de tabulup tıra. Şu Hizbul Tahri iş vardı bir gen kişiler, onlar anlamaz gelir. Şirkevler gavut tartı bir işler, albetinden bizim kul bilen kimlerdir işli. Hani bu mağazaların ayrıca dip durur mu? Bu mağazalar jüler Allah. Adam tutalar da, başların bulgatalar da, sularını işletiler de, üzeri çıkıp paşalar Allah. Şuna da şunu ise korkun iş adam. Bizim mağazalarımız, bizim mağazalarımız, bizim terbiyeli alır idik. Lakin neler şiddetlerini kuvvetten uyarmış. Şu şiddetler şimdi başladı bizge karşı bir fatı.
Şiddetler de siz bu şirakta kim nindidir provokatörler mi? Kimler ne itesiz?
Provokatörler mi? Bunda her birisinin altında olan provokatör var. Ben yaşa karşı terakt ne alırız, felen ne alırız, felen ne alırız. Onu hadi Müslümanlar işlem yani. Onların altında nindir provokatörler var. Hem nindir filmler ne alırlar da. Şimdi mesela bir ayet ne alırlar da var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de şu ayet var. Fatih-i Fisabilillah deyip başına alır. Hani tercüme ederlerine ubeyme buti Allah'a dedi. Allah'ın yolunda ütür diyor. Birinciden katili ütür diye tercüme ettiler mi? Soğuş diye tercüme ettiler. Yani soğuş Allah-u Teala yolunda dedi. Anlar bir tane o cümlenin devamı var. Ütür değil soğuş. Yani cümlenin devamı var. Katili fisse billahi ellezi katilin hakim. Soğuş. Bundaki kişilerle kimsine karşı soğuşa. Ve la taktadu. İni bu agresörüm. Birinci soğuş başlama. Zalim bulma. İnna Allah'ın yokum illa yokum bil muhtarim deyip. Elbette Allah Teala agresör yani bir de baştan çoğu zalimliği yaratmadı Allah Teala'ya. Bunlar birinci ayetten inanırlar da Ubey ibn Butya Allah'ı da bizim ailelerin başını katırıp niteler. Şuna göre bile bu ülkünde bu üzerinde din ahilleri de biri bizimdi. Biz din ahilleri de tutuyoruz. Mesela ki abuk neymiş şunluluk argaylarını bittik. Halk bile işlevi yok, yaşlar bile işlevi yok. Krabizle bitleneriz, krabizle bitleneriz meşitlerine. Bu ülkünde bir sinekten uramda bulganını meşit kalıp kırarlar. Meşitte bulanın uğramı alıp çıkışı kişiler yok. Ben en korkunç şu. Bizim mullalar ve imamlar kimler var? İmamlar Allah'ta olan sözün uğramı alıp çıkışı kişiler. Uğram sözün meşitte alıp çıkışı kişiler değil. Buna biz gerisini şey bula başladık hazır. Uğram sözün meşit kalıp kıra biz de meşitinde arasını tıkır falan tıkır bir mita başladık. Gerisini şey Allah'ta olan sözün, Allah'ta olan sözün uğramı alıp çıkışı kişiler. Şunu köylüşlere bararken, şunu türmelere ekip bararken, şunu yavuzlarda sonra varıp anlatırken, ben şu vaktlerine bulalım. Allah'a tırıp yüzümüzün peynine sopsin sakırı yer bitti, yüzümüzün peynine menfaatlerine kaydırtıp yaşap bulmayın. bu zamanlar ütte. Bir yaşışlarık bu zamanda, bir yaşışlarık 90'lı yıllarını kütarilişler buldu İslam dinini.
Ayyem, ramin de şuna tuttalmak şeyim. Nişlap hazır nişektir 90'lı yılda kütariliş buldu. Hazır sülpendik bara. Meşitlerde de Tatarlar tıkı jirmi kubrek şul taşıklar, Uzbekler, Azeri bitin.
Anlı, adem ayta bine bir sıkık buldum. Ya askeri fikasında, ya hatımat kralı karadayımdı. Allah da başlığa. Bir gün Hristiyanlar da, Ruslar da İslam dinini kabul ettiler kendi. Sadakiller de bir gün Allah'ı kabul ettiler kendi. Ne olarak bir notu ettim. Neden için karanın kayatıran? Benim onda kvartir yok. Meşit içinde bir divan. İndir yarısı yıldan artık şunlar şu ayette yaşayayım. Ben ne ettim? Ben bu ayette yaşayayım. Hristiyanlar, nişke yaşı karanızı ne ettim? Yoksa maşın Allah bir kızık buldu bir zaman. Mırtapur ne buldu? Konferansiye buldu indi bir kızık kılığa. Onda bizim Moğuz'dan da kililer, kançırlar bile, Nilerden kililer, Nekşiler kililer, Tatarlar kililer. Moğuz'dan da İpanyan'dan da, Dapşik Palan'dan da kililer. Ve kızık buldu. Ben çıktım da kaydıp gittim de siyaştım. Ben kakak palanına bakar ki, ben de alıp kaytırsa Allah'ın maşinaları var. Ben de alıp kaytırsa elmeyten. Nereye de alıp kaytır bu zikayete. Ben şun Kur'an'ı kütarıp, yiyip diye meşke vardım da, şun Kur'an'ı aldım da bir malayı kütarıp, ben şun Kur'an'ı kütarıp bilen peyinde. Şun Kur'an'ı kütarıp bilen. Atiğinde potlarla Mercedes'ler kildi de, Hristiyanlarla Allah'ın Mercedes'lerle oturup, nitip kaydıp gittiler. Vat Tatarlarına aşığı kildi. Para di, bizim mulla di, şun kütarıp yiydi. Atiğiler di, nindi akşı maşinalarda yiyilerdi. Yine şey alıp kaydıp, mulla getirip giverdiler. Ben Tatarlarına azak mümmet yiyerek yiyerek yani. Bir de bir ayettim, ben niyetim, bu ayette yaşıyız. Emniyetim peyler, emniyetim şu yaşayayım. Yine eleki zamanda biz Bukhara'dan kaçtık, Nuşlayıp tabi yaşadık. Bizim bir nesi yok ya. Yine bizim bir nesi yok. Ne maşina yok ya, ne zarplatı yok ya. Bir gün işleyim benim izim de, bir gün işleyim akram bulup, iki gün işleyim akram bulup, iki gün işleyim meşitte. Nesi var ya bizim. Lakin bizim var ya ben şunun diye şanış. Bu teriliş şarı yol. Sübir intihat olan vakitlerde, bize kim nesi var da gitti? Bukhara'dan kaydı aldık bu sultanları. Ben şu zamana barayım. Ben bugün bugünkünde bütün Bukhara'nı bitirgen çakırtlar. İn ağır vakitlerde okutkan çakırtlar. İn ağır vakitler, komünistler vakitinde. Başka çiftlilere çıkıp da olmayı. Onlar bugün çiftleştirildi.
Kirif ülkesi müfti Yezifer Hazret Gali Olim bile engeme tınladık. Elige yazma azatlık arşivinden alındı. Bilen Azadlık Radyosu'nun bugünkü tapşırığı tamam hürmetli dinlavuşlar onu landış harası ve ezirledi hem alıp barda kilesi şiraşularına kadar isen sağ kalıqız.